Turpmākās darbības, ko Rīgas pārvaldnieks veiks, ir pirmkārt, kā ārkārtas gadījumā mēs sasauksim dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopas pulci. Šajā sapulcē Rīgas pārvaldnieks aicinās mājas kopīpašnieks lemt par mājas tālāko nākotni, vai tā būs mājas nojaukšana, vai arī mājas saglabāšana, atjaunošana un remonts. Pamatojoties uz, par ko šobrīd informējas, ir neatkarīgais būveksperts, ir konstatēti vairāki faktori, kas iepriekš nebija zināmi, tātad, kas ietekmē mājas tehnisko stāvokli, kā piemēram var minēt no blakus mājas esošā jumta tekošo lietus ūdeni, jo blakus esošai mājai, kas ir privāts īpašums, nav uzstādīts lietus teknes, tātad ūdens tecēja nevis pa teknēm, kur viņam būtu jātek, bet gan nokļuva uzreiz uz blakus mājas, kurā iebruka siena uz šīs mājas pamatiem. Tas ir viens no vairākiem faktoriem, kas ietekmē mājas tehnisko stāvokli. Protams, gala rezultāts tehniskajam atzinumam būs šo piekdienu.